สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันนะครับวันนี้พุธที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2567ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมกันดำเนินรายการไว้นะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจครับเปิดประชุมสุดยอดนาโต้พร้อมหัวข้อใหญ่เรื่องความช่วยเหลือต่อยูเครนส่วนอิสราเอลนั้นโจมตีกาซาต่อเนื่องขณะที่ UN ปิงคำสั่งพลเรือนว่าสับสนนะครับนอกจากนั้นแล้วครับเราจะมาติดตามภาวะอากาศร้อนจัดในสหรัฐที่คร่าชีวิตประชาชนในฝั่งตะวันตกและจะพูดคุยกับนักข่าวของเราในพื้นที่แคลิฟอร์เนียนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับข่าวเศรษฐกิจวันนี้เป็นเรื่องผู้ว่าระบบธนาคารกลางสหรัฐที่ตอกย้ำความสำคัญของการทำงานอย่างอิสระของธนาคารกลางและปิดท้ายวันนี้เรื่องการศึกษานะครับเรียนแพทย์ฟรีไม่เสียค่าเทอมที่มหาวิทยาลัยใดในสหรัฐอย่าลืมติดตามกันวันนี้ในรายการข่าวสดสายตรงครับครับสำหรับข่าวแรกวันนี้นะครับจะไปกันที่เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสุดยอดนาโต้ที่กรุงวอชิงตันนี่เองนะครับโดยสหรัฐนั้นเป็นเจ้าภาพครับโดยการประชุมสุดยอดขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้นั้นเริ่มขึ้นแล้วนะครับโดยเนื้อหาสาระสำคัญอันดับต้นๆ นั้นก็คือเรื่องของความช่วยเหลือต่อยูเครนในการรบกับรัสเซียนะครับเป็นที่คาดหมายว่าผู้นำนาโต้นั้นจะร่วมกันสร้างแนวทางที่ประสานความช่วยเหลือยูเครนจากที่เคยเป็นรายประเทศให้มาเป็นโครงการร่วมกันของกลุ่มนาโต้โดยอาจจะเกิดการให้คำมั่นสัญญาใหม่ๆที่จะส่งกระสุนรวมถึงยุทโธปกรณ์ป้องกันทางอากาศให้นะครับที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของยูเครนย้ำถึงความจำเป็นในการใช้อาวุธเพื่อป้องกันน่านฟ้าและดินแดนของตนจากการบุกของรัสเซียนอกจากนี้การประชุมสุดยอดนั้นจะมีการหารือกันเรื่องเส้นทางสู่การเป็นสมาชิกนาโต้ของยูเครนด้วยนะครับทั้งนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนจะเป็นเจ้าภาพหารือหัวข้อความมั่นคงสันติภาพและบทบาทของสตรีขณะที่เลขาธิการใหญ่นาโต้เยนสโตลเทนเบิร์กมีกำหนดกล่าวที่การประชุมกับกลุ่มธุรกิจในอุตสาหกรรมกลาโหมและเจ้าหน้าที่ภาครัฐภายใต้หัวข้อเรื่องว่าจะทำอย่างไรเพื่อเพิ่มการผลิตอาวุธเมื่อสงครามในยูเครนนั้นยังดำเนินต่อไปครับการยกระดับการผลิตสัตว์และสรรหายุทธปกรณ์มาเติมกระสุนและอาวุธที่ถูกใช้ไปนั้นเคยเป็นหนึ่งในหัวข้อที่พันธมิตรนาโต้ให้ความสำคัญหลักๆมาแล้วประเด็นนี้ไม่เพียงแต่สำคัญต่อความช่วยเหลือต่อยูเครนเท่านั้นนะครับแต่รวมถึงการป้องกันตนเองของประเทศสมาชิกนาโต้ด้วยในช่วงเย็นวันอังคารนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐนั้นก็มีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์ที่งานฉลองครบรอบ75ปีของนาโต้ผู้นำสหรัฐนะครับร่วมงานครั้งนี้ท่ามกลางคำถามเกี่ยวกับการลงเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีอีกสมัยหนึ่งหลังจากทำผลงานในดีเบตเมื่อปลายเดือนที่แล้วแล้วก็สร้างความกังวลเรื่องอายุของเขานะครับส่วนไบเดนเองนั้นก็ออกมายืนยันหลายครั้งนะครับว่าจะยังคงอยู่ในสนามเลือกตั้งต่อไปโดยมีอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นคู่แข่งนั่นเองนะครับขณะเดียวกันนะครับพันธมิตรของสหรัฐหลายประเทศนะครับในบรรดาพันธมิตรเหล่านี้เนี่ยตัวนาโต้เองก็อาจจะมีคำถามเช่นกันเกี่ยวกับทรัมป์ซึ่งเคยที่จะวิพากษ์วิจารณ์นาโต้แล้วก็ระดับเงินที่อเมริกาสนับสนุนให้กับองค์กรนี้ในช่วงที่ทรัมป์นั้นดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งความคืบหน้าของการประชุมสุดยอดครั้งนี้นะครับคงจะมีมาเรื่อยๆและทาง VOA ภาคภาษาไทยจะนำมาถ่ายทอดเสนอครับ
ครับไปติดตามอัปเดตสถานการณ์การสู้รบในกาซากันครับโดยทางกองทัพอิสราเอลก็เดินหน้าปฏิบัติการของตนในเมืองกาซาซิตี้ในวันอังคารแม้ว่าทางกลุ่มฮามาสจะออกมาเตือนว่าการกระทำดังกล่าวอาจสั่นคลอนความพยายามในการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงได้ครับกองทัพอิสราเอลกล่าวว่าได้สู้รบกับฝ่ายตรงข้ามที่เขตชีจายวาและได้สังหารนักรบติดอาวุธหลายสิบคนด้วยหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติแสดงความกังวลในวันอังคารเกี่ยวกับปฏิบัติการดังกล่าว และไม่สบายใจต่อคำสั่งของทางการเทลอาวีฟที่ให้ประชาชนอพยพออกจากพื้นที่หน่วยงานของ UN กล่าวว่าคำสั่งอพยพพลเรือนที่อิสราเอลประกาศเมื่อวันอาทิตย์บอกให้ผู้คนย้ายไปที่ฝั่งตะวันตกของกาซาซิตี้แต่ต่อมาเมื่อประชาชนไปอยู่ในบริเวณดังกล่าวก็ต้องเผชิญกับการโจมตีของฝ่ายอิสราเอลหน่วยงานของ UN กล่าวในแถลงการณ์ว่าสำนักงานสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติแสดงความกังวลซ้ำหลายครั้งว่าคำสั่งอพยพจากกองทัพอิสราเอลน่าสับสนและมักบอกให้คนย้ายไปในที่ที่กองทัพมีปฏิบัติการอยู่เราขอย้ำว่าเราเรียกร้องให้อิสราเอลพยายามทุกวิถีทางที่ให้แน่ใจว่าประชาชนในกาซาจะปลอดภัยครับในเวลาเดียวกันนะครับตัวกลางการเจรจาในประเทศอียิปต์ก็กำลังทำงานเพื่อให้เกิดการหยุดยิงที่ต้องการให้เกิดขึ้นมานานแล้วในความพยายามที่ให้ทั้งสองฝ่ายพักการสู้รบในกาซาทำเนียบข่าวของสหรัฐระบุในวันจันทร์นะครับว่าเจ้าหน้าที่อเมริกันกำลังอยู่ในอียิปต์เพื่อการเจรจาที่ตั้งใจว่าจะสามารถนำไปสู่ความตกลงหยุดยิงได้ระหว่างอิสราเอลและฮามาสโฆษกด้านความมั่นคงแห่งชาติของรัฐบาลสหรัฐจอห์นเคอร์บี้บอกกับผู้สื่อข่าวในวันจันทร์ว่าผู้อำนวยการหน่วยงานข่าวกรองกลางสหรัฐหรือว่า CIA บิลเบิร์นส์และผู้แทนพิเศษสหรัฐด้านตะวันออกกลางเบรดแม็กเกิร์ดอยู่ที่กรุงไคโรแล้วเพื่อร่วมการเจรจากับเจ้าหน้าที่อียิปต์และจอร์แดนเคอร์บี้กล่าวด้วยว่าดูเหมือนว่ายังมีความแตกต่างของทั้งสองฝ่ายอยู่แต่เราไม่ได้ส่งทีมไปที่นั่นถ้าไม่คิดว่ามีโอกาสสำเร็จและว่าเรากำลังพยายามลดความแตกต่างให้มากที่สุดเท่าที่เราทำได้สงครามอิสราเอลฮามาสเกิดขึ้นเมื่อทางกลุ่มติดอาวุธฮามาสโจมตีเข้าใส่อิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมของปีที่แล้วนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตราว 1,200 คนและมีผู้ถูกจับไปเป็นตัวประกันกว่า250คนตามข้อมูลของทางการอิสราเอลการโจมตีโต้กลับโดยอิสราเอลเข้าใส่ฉนวนกาซาก็ทำให้มีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตกว่า 38,000 คนแล้วอ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขปาเลสไตน์ที่บริหารงานโดยฮามาสครับในเวลานี้อิสราเอลเชื่อว่ายังมีตัวประกันอยู่ในมือของกลุ่มติดอาวุธนี้อยู่116คนซึ่งรวมถึง42คนที่กองทัพอ้างว่าเสียชีวิตไปแล้วด้วยครับคุณรัฐพล
ครับคุณอภรัตน์ก็เหตุการณ์ความขัดแย้งในส่วนต่างๆของโลกนั้นก็ยังร้อนระอุนะครับ
ครับ
เช่นเดียวกับอากาศคุณผู้ช
ม
อากาศวันนี้ที่กรุงวอชิงตันก็อยู่ในระดับร้อนมากเหมือนกันนะถ้าเทียบกับระดับปกติแล้วก็คุณอภรัตน์นี่ก็เดินทางมาวันนี้เป็นยังไงบ้างสัมผัสอากาศร้อน
ก็อยู่เมืองไทยฮะ
ร้อนก็อยู่เมืองไทยนะก็หลายส่วนของประเทศนะไม่ใช่เฉพาะกรุงวอชิงตันได้รับผลกระทบจากปัญหาอากาศร้อนนะครับแล้วก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับซึ่งเชื่อว่ามาจากอากาศที่ร้อนจัดนะครับเราจะมาฟังช่วงแรกของรายงานเรื่องนี้จากคุณอภรัตน์และเดี๋ยวจะต่อสายไปทางผู้สื่อข่าวภาคสนามของเราที่เขตลอสแอนเจลิสคุณอภรัตน์แจกแจงหน่อยว่าปัญหานี้เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วก็ระดับความรุนแรงเนี่ยมันยังไงระดับไหนกันครับ
ก็ต้องย้อนไปตามรายงานของ AP นะครับเมื่อวันจันทร์สำนักงานพยากรณ์อากาศแห่งชาติสหรัฐออกประกาศเตือนภัยอากาศร้อนจัดให้กับประชาชนกว่า146ล้านคนทั่วสหรัฐโดยเฉพาะในพื้นที่รัฐทางตะวันตกเช่นแคลิฟอร์เนียเนวาดาแอริโซนาโอเรกอนวอชิงตันและโอไฮโอที่เขาบอกว่าเผชิญความร้อนเกินระดับปกติมากครับคุณรัฐพลขณะที่พื้นที่บางส่วนทางฝั่งตะวันออกของประเทศรวมทั้งทางใต้เช่นแอลาบามาแล้วก็มิสซิสซิปปีก็ได้รับคำเตือนภัยแบบเดียวกันด้วยภาวะคลื่นความร้อนพัดผ่านเข้ามาในสหรัฐเร็วกว่าปกติในปีนี้นะครับในช่วงที่อุณหภูมิทั่วโลกก็พุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนมิถุนายนซึ่งเขาบอกเป็นเดือนที่13ติดต่อกันแล้วและเดือนมิถุนายนยังเป็นเดือนที่12ที่ติดต่อกันนะครับที่ว่าอุณหภูมิโลกเนี่ยมีค่าเฉลี่ยสูงกว่ายุคก่อนอุตสาหกรรมถึง 1.5 องศาเซลเซียสอันนี้ตามข้อมูลจากโคเปอร์นิคัสซึ่งเป็นหน่วยงานตรวจสอบสภาพภูมิอากาศของยุโรปนะครับรายงานข่าวระบุด้วยว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพื้นที่หลายสิบแห่งทางตะวันตกแล้วก็ภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐริมฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกหรือว่าแปซิฟิกนอร์ทเวสต์นะครับก็เผชิญความร้อนสูงพอๆกันหมดเลยหรือบางที่เขาบอกว่าร้อนระดับทำลายสถิติเก่าด้วยแล้วก็มีการคาดหมายว่าระดับความร้อนที่ว่านี้ก็จะเดินต่อไปตลอดสัปดาห์นี้ด้วยนะครับคุณรัฐพล
ครับก็จริงๆเพิ่งกรกฎาคมเองซึ่งความพีคของอุณหภูมิเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นปกติแล้วก็จะแถวสิงหาคมนะ
ครับ
จะถามคุณอภรัตน์ว่าอุณหภูมิ ที่สูงขึ้นเนี่ยตัวอุณหภูมิที่สูงขึ้นเนี่ยเป็นปัญหาที่คนกังวลอย่างเดียวหรือไม่หรือว่ามีปัจจัยอื่นนะที่คนที่ติดตามเรื่องอากาศเนี่ยเขานำมาพิจารณาถึงความรุนแรงของฤดูร้อนปีนี้บ้างครับ
แน่นอนครับมันไม่ใช่เรื่องของอุณหภูมิที่พุ่งสูงอย่างเดียวเรื่องสำคัญทางรายงานข่าวบอกว่าเป็นประเด็นระยะเวลาที่ความร้อนยังคงอยู่บนพื้นกับเรานะครับโดยเฉพาะในภูมิภาคฝั่งตะวันตกของสหรัฐแล้วก็ Pacific Northwest นะครับเพราะว่าบ้านแถวนั้นน่ะมันไม่มีระบบทำความเย็นนะครับและอากาศร้อนที่เขาบอกเกือบทั้งวันทั้งคืนแบบนี้ทำให้คนไม่รู้สึกเย็นเลยแม้กระทั่งตอนคืนก็ตามปัญหานี้นะครับบอกว่าจะดูหนักหน่วงขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ใกล้เมืองหรือในเมืองของภูมิภาคดังกล่าวเพราะบอกว่าสิ่งก่อสร้างเนี่ยมันเป็นคอนกรีตแม้กระทั่งฟุตบาททางเท้าก็เป็นคอนกรีตของพวกนี้นะครับเขาบอกมันกลายเป็นตัวกักเก็บความร้อนอย่างดีอย่างที่เราไม่ต้องการเลยแล้วก็เจ้าหน้าที่เตือนบอกว่าอากาศร้อนจัดเนี่ยมันไม่ได้ทำให้คนป่วยทันทีแต่มันเป็นเรื่องของการสะสมที่บางคนอาจจะสะสมแค่วันเดียวก็ป่วยหรือว่าอาการหนักบางคนอาจโดนหลายๆวันเพราะฉะนั้นประชาชนในพื้นที่ต่างๆเนี่ยต้องมีการระวังตัวอย่างมากครับ
ครับอย่างที่เราเกริ่นไปนะร้อนระดับเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะแล้วก็มีรายงานข่าวด้วยใช่ไหมว่ามีคนเสียชีวิตแล้วก็เชื่อว่านี่มาจากคลื่นความร้อนที่เกิดขึ้น
ใช่ครับตัวอย่างหนึ่งนะครับเป็นพื้นที่ทะเลทรายทางตะวันออกของแคลิฟอร์เนียเขาบอกว่ามีการบันทึกอุณหภูมิสูงถึง 53.3 องศาเซลเซียสเมื่อวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับพื้นที่ดังกล่าวคืออุทยานแห่งชาติ Death Valley เขาบอกว่าในบริเวณนั้นนะครับมีผู้มาเที่ยวชมรายหนึ่งเสียชีวิตวันเสาร์เพราะว่าอากาศร้อนจัดอีกคนเนี่ยถูกนำตัวไปส่งโรงพยาบาลด้วยสาเหตุเดียวกันจากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่อุทยานนะครับแถลงการของอุทยานแห่งนี้ระบุด้วยว่า2คนเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มนักเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์ที่ขับผ่านเข้ามาในพื้นที่ในขณะที่อากาศร้อนจัดมากมีอีก4คนก็เจ็บป่วยเหมือนกันแต่ว่าได้รับการดูแลในพื้นที่ไปเลยเพราะเขาบอกว่าเฮลิคอปเตอร์แพทย์ฉุกเฉินเนี่ยไม่สามารถบินเข้ามารับตัวได้เนื่องจากตัวเครื่องเนี่ยเขาบอกไม่สามารถทำการบินได้อย่างปลอดภัยหากอุณหภูมิสูงกว่า 48.8 องศาเซลเซียสวันนั้นอย่างที่บอก 53.3 นะครับเลยมาไม่ได้นอกจากสถานการณ์ทั้งหมดนี้แล้วนะครับยังมีการประเมินว่าสภาพอากาศร้อนสุดโต่งเนี่ยจะเดินหน้าต่อไปอีกระยะในพื้นที่อย่างที่บอกนะครับหุบเขา Death Valley ในรัฐแคลิฟอร์เนียเขาบอกว่าอุณหภูมิก็น่าจะพุ่งขึ้นไปอีกเป็น 54.4 องศาเซลเซียสในกลางสัปดาห์นี
้54เหรอครับ
ครับอุณหภูม
ิร้อนมากนะ
อุทยานแห่งชาติแห่งนี้นะครับได้ชื่อว่าเป็นอุทยานแห่งชาติสหรัฐที่มีขนาดใหญ่สุดนอกรัฐแอลาสกาแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เขาบอกมีสภาพแวดล้อมสุดโต่งที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะครับเป็นจุดที่มีอากาศร้อนที่สุดในช่วงฤดูร้อนด้วยโดยมีการบันทึกสถิติอุณหภูมิโลกไว้อย่างเป็นทางการคือเคยบันทึกได้ว่า 56.67 องศาเซลเซียสเมื่อเดือนกรกฎาคมปี1913ครับแต่ว่าหลังนั้นมาหลายปีอยู่มีผู้เชี่ยวชาญบอกว่าผลการวัดคราวนั้นอาจจะไม่เที่ยงตรงอันที่ชัวร์กว่าคือ 54.4 องศาเซลเซียสบันทึกได้ที่นั่นเหมือนกันเดือนกรกฎาคมปี2021แต่ว่าไม่ใช่ที่นี่ที่เดียวอย่างที่บอกนะครับตัวอย่างอีกจุดนึงที่มีปัญหาเรื่องความร้อนจัดก็คืออย่างนครลาสเวกัสนะครับรัฐเนวาดามีการบันทึกอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการของที่นั่นเมื่ออาทิตย์ที่ 46.1 องศาเซลเซียสนะครับเป็นความร้อนที่นึกไม่ออกและไม่อยากโดนนะครับเนี่ย
ครับมีคนพยายามที่จะทอดไข่นะฮะในแถวเดธวาลีย์ด้วยนะ
แล้วก็มีการแชร์ภาพนะเขาบอกว่าสามารถใช้อุณหภูมิปกติเนี่ยอบคุกกี้สำเร็จด้วยนะครับ
ครับกลายเป็นพิกัดเช็คอินนะที่เดธวาลีย์ถ่ายรูปกับตัวเลขจากเทอร์โมมิเตอร์นะแล้วก็ต้องระวังนะความร้อนก็อยากจะถามนะถึงบรรยากาศความร้อนที่มีผลกระทบกับชุมชนชาวไทยขนาดใหญ่ในสหรัฐนะครับซึ่งก็อยู่ย่านลอสแอนเจลิสนะของรัฐแคลิฟอร์เนียตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเรานะครับคุณสุภกิจภัทรธีรานนท์อยู่ในสายกับ VOA ไทยแล้วสวัสดีครับคุณสุภกิจครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับคุณรัตพลคุณนพรัตน์ครับ
ครับเป็นยังไงบ้างความร้อนที่คุณสุภกิจได้ประสบมาในช่วงหลายวันที่ผ่านมาครับ
จริงๆต้องบอกว่าอากาศร้อนแบบนี้นะครับเริ่มส่งสัญญาณในลอสแอนเจลิสมาหลายเดือนแล้วนะครับในช่วงที่เมืองอื่นๆเนี่ยหนาวกันแต่ว่าทางลอสแอนเจลิสคือร้อนตลอดนะครับแล้วก็พอตกเย็นลงก็อาจจะมีอาการที่อากาศที่อุ่นลงนะครับแต่ว่าเป็นสัญญาณที่บ่งบอกมาสักระยะแล้วครับแล้วก็ในช่วงนี้ก็อย่างที่ได้รายงานข่าวกันไปนะครับว่ามีคนที่อาจจะเสียชีวิตแล้วก็มีอาการฮีทสโตรกนะครับหรือว่าเป็นโรคลมแดดซึ่งอย่างใกล้ตัวนะครับของชุมชนไทยเองก็มีคนที่เป็นอาการนี้เช่นกันครับ
ครับก็เป็นชุมชนไทยมักจะมีกิจกรรมนะฮะที่เกี่ยวข้องกับชุมชนนะครับร่วมตัวกันของคนไทยในฝั่งแคลิฟอร์เนียนะครับไม่ทราบว่าอากาศร้อนระดับนี้เนี่ยส่งผลกระทบอย่างไรหรือไม่กับกิจกรรมต่างๆที่มักจะจัดขึ้นช่วงซัมเมอร์นะฮะที่เด็กหยุดเรียนนะครับแล้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็พยายามหากิจกรรมให้กับลูกๆหรือแม้แต่คุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยก็อยากจะเอนจอยซัมเมอร์แหละนะครับไม่ทราบว่าเรื่องอากาศที่ร้อนรุนแรงเนี่ยส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่คุณสุภกิจได้เห็นบ้างไหมครับ
ครับส่งผลแน่นอนครับอย่างกรณีของกิจกรรมที่จัดเป็นลักษณะคล้ายๆวัฒนธรรมนะครับโชว์วัฒนธรรมให้กับชาวต่างชาติได้ชมแล้วก็มีการขายอาหารในช่วงเวลากลางวันเนี่ยก็ส่งผลนะครับกับยอดของคนที่เข้ามาเยี่ยมชมงานแต่ว่าในส่วนของตลาดอาหารกลางคืนนะครับก็ยังมีสัญญาณที่อาจจะยังไม่ส่งผลมากแต่ว่าผมได้คุยกับทางผู้ประกอบการนะครับที่เป็นผู้ประกอบการด้านอาหารเนี่ยจะส่งผลได้พอสมควรเลยเพราะว่ามีจำนวนคนมาใช้บริการน้อยลงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นผู้ประกอบการที่ขายชาไทยนะครับขายเครื่องดื่มที่มีความทำให้ร่างกายสดชื่นเนี่ยตอนนี้ยอดของยอดขายจะสูงขึ้นครับ
ครับก็ผู้ประกอบการนี่ก็พยายามหาสิ่งที่ตรงใจกับคนต้องการนะการจัดงานมีการจัดงานอาหารไทยที่ตรงกับช่วงกลางวันแล้วต้องเลื่อนอะไรอย่างนี้ไหมครับคุณสุภกิจ
ยังไม่ถึงกับเลื่อนนะครับแต่อาจจะเรียกว่าต้องจัดในช่วงเวลาไฮไลท์ของงานเลื่อนเป็นช่วงเย็นแต่ว่าทั้งงานไม่ได้เลื่อนครับ
ครับก็คุณสุภกิจเองเนี่ยอยู่ลอสแอนเจลิสมาหลายปีแล้วใช่ไหมครับปีนี้เนี่ย
ใช่ครับ
คิดว่าอากาศเปรียบเทียบกับหน้าร้อนปีก่อนๆเป็นยังไงบ้างครับ
ผมว่าอากาศในช่วงปีหรือแม้กระทั่งเมื่อปีที่แล้วค่อนข้างจะแตกต่างเยอะมากนะครับคือคำว่าลอสแอนเจลิสอากาศหนาวมีไหมมีนะครับช่วงก่อนหน้านี้แต่ว่าตอนนี้เมื่อผ่านมาสักระยะหนึ่งปีไม่ได้ค่อยได้สัมผัสกับอากาศหนาวในลอสแอนเจลิสเลยครับค่อนข้างจะร้อนตลอดเวลาในช่วงที่ผ่านมาฉะนั้นก็อาจจะส่งผลดีนะครับกับกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ว่าในทางกลับกันก็คือในช่วงนี้จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับ
ครับยังไงก็ขอบคุณคุณสุภกิจมากนะครับที่ส่งเรื่องราวมาจากเขตนครลอสแอนเจลิสหวังว่าคงจะได้ติดตามการเคลื่อนไหวนะครับของชุมชนไทยในช่วงนี้แล้วก็ช่วงของอากาศที่จะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลารวมทั้งภัยจากไฟป่าด้วยใช่ไหมคุณสุภกิจ
ใช่ครับไฟป่านี่ก็มีมากนะครับแต่ว่าปีนี้ก็ต้องยอมรับว่าเกิดรุนแรงมากในช่วงตอนบนของแคลิฟอร์เนียอย่างซานตาบาบารานะครับคือมีการประดมเจ้าหน้าที่ที่เป็นนักดับเพลิงจนประมาณ 3,500 นายนะครับแล้วก็ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียในเกเวนนิวซัมก็ต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตนั้นนะครับค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงในโซนที่เป็นแคลิฟอร์เนียตอนเหนือครับ
ครับไงขอบคุณมากแล้วก็ดูแลตัวเองนะครับหวังว่าคงจะได้คุยกันใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ
ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงกับ Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับสามารถติดตามเราได้ทางช่องทางไลฟ์สตรีมมิ่งตอนนี้บน YouTube แล้วก็ Facebook และเว็บไซต์ voathai.comติดตามข่าวสารอื่นๆได้ทาง IG, X และ Spotify VOA ไทยครับครับเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังของรายการนะครับจะเริ่มต้นด้วยรายงานตลาดหุ้นสหรัฐนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญนั้นมีทั้งอยู่ในแดนบวกและแดนลบนะครับดาวโจนส์ติดลบ 58.82 จุดมาอยู่ที่ 39,291.97S&P เพิ่มขึ้น 4.13 จุดมาอยู่ที่ 5,576.98 ขณะที่ Nasdaq ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับ 25.55 มาอยู่ที่ 18,429.29 ทองคำขยับขึ้นเล็กน้อย 0.35% ปิดที่ 2,371.70 ดอลลาร์ต่อออนซ์ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้36บาทกับอีก45สตางค์นะครับ
ครับมาดูประเด็นข่าวที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจเหมือนกันครับ เป็นเรื่องของธนาคารกลางสหรัฐเมื่อประธานระบบธนาคารกลางสหรัฐเจอโรมพาวเวลออกมากล่าวในวันอังคารว่าความเป็นอิสระของธนาคารกลางได้ถูกพิสูจน์อย่างแพร่หลายและผ่านบททดสอบทางการเมืองแล้วว่าเป็นวิธีที่จะให้ผลลัพธ์ดีที่สุดต่อเศรษฐกิจของประเทศนะครับโดยพาวเวลกล่าวว่าประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นชัดแจ้งว่าธนาคารแห่งชาติที่ทำงานโดยอยู่นอกปัจจัยและคำสั่งทางการเมืองเป็นการวางตัวที่ดีของสถาบันซึ่งรับใช้ประชาชนได้ดีเขากล่าวเสริมด้วยว่าตราบเท่าที่ทำประโยชน์ให้กับสาธารณชนได้ดีมันก็คือทางเลือกที่ดีคำพูดของพาวเวลนี้นะครับมีขึ้นมาขณะขึ้นให้ข้อมูลกับคณะกรรมการของวุฒิสภาสหรัฐด้านการธนาคารที่อยู่อาศัยแล้วก็กิจการเขตเมืองครับประธานเฟดยังชี้เห็นด้วยว่าความเป็นอิสระของแบงค์ชาติในประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่หลายประเทศทำให้สถาบันเหล่านั้นได้รับเสรีภาพในการตัดสินใจเองเพื่อทำตามฉันทามติให้สำเร็จโดยไม่ถูกสั่งการโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเมืองครับและหนึ่งในแง่มุมที่ช่วยธนาคารกลางมีอิสระในการทำงานก็คือการได้รับพื้นที่ให้สามารถตัดสินใจในเรื่องที่ยากเมื่อต้องบริหารจัดการเงินเฟ้อประเด็นนี้ก็ยังเกี่ยวโยงถึงการตัดสินใจต่อทางเลือกระยะสั้นสำหรับประธานระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเนี่ยครับโดยในปัจจุบันก็มีเรื่องของเป้าหมายอัตราดอกเบี้ยนโยบายระยะสั้นอยู่ณจุดสูงสุดในช่วงหลาย10ปีแล้วหลายฝ่ายจึงพยายามหาเหตุผลที่จะให้เกิดการลดดอกเบี้ยนะครับท่ามกลางแรงกดดันที่ลดลงจากเงินเฟ้อด้วยการตัดสินใจปรับลดดอกเบี้ยโดยเฟดอาจเกิดขึ้นใกล้วันเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนะครับตามรายงานข่าวที่ว่านี้แต่เมื่อมองย้อนกลับไปเมื่อครั้งที่โดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีสหรัฐเขาก็ออกมาวิจารณ์เฟดหลายครั้งนะครับคุณรัตพลซึ่งเป็นการวางตัวที่แตกต่างจากผู้นำที่ผ่านมาหลายทศวรรษที่เลี่ยงการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับงานของธนาคารกลางครับแล้วก็ยังประเด็นเรื่องของอิสระของเฟดนี่แอบยังเกิดขึ้นขณะที่มีการพูดถึงแผนที่ชื่อ Project 2025ที่จัดทำโดยมูลนิธิ Heritage Foundation ซึ่งเป็นความพยายามของคนที่เคยทำงานในรัฐบาลทรัมป์ด้วยนะครับภายใต้แนวคิดของ Project 2025ทิศทางเรื่องเฟดถูกสะท้อนในเนื้อหาที่ระบุว่าความคิดเห็นของประชาชนที่ถูกสะท้อนผ่านกระบวนการออกกฎหมายในรัฐธรรมนูญควรจะเป็นตัวชี้วัดสุดท้ายต่อระเบียบทางการเงินของสถาบันในสังคมที่เสรีแต่โดยทั่วไปแล้วนักเศรษฐศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยว่าแรงกดดันทางการเมืองนำไปสู่ผลลัพธ์ต่อเศรษฐกิจที่เลวร้ายกว่านะครับโดยเฉพาะเรื่องเงินเฟ้ออันนี้อ้างอิงตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับ
ครับขอบคุณมากครับคุณอภราชและปิดท้ายวันนี้นะครับสำหรับคนที่สนใจหรือว่ามีลูกมีหลานที่สนใจจะเป็นหมอเป็นแพทย์กันนะครับเพราะว่ามีข่าวใหญ่นะครับของวงการการศึกษาสหรัฐก็คือว่านักศึกษาส่วนใหญ่นะครับที่เรียนคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ก็จะไม่ต้องจ่ายค่าเทอมหลังจากที่สถาบันนั้นได้รับเงินบริจาค 1,000 ล้านดอลลาร์จากมูลนิธิ Bloomberg Philanthropies นะครับเริ่มต้นตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วงที่จะมาถึงนะผู้ที่เงินบริจาคนี้เนี่ยก็จะถูกนำไปช่วยลดภาระค่าเทอมทั้งหมดของนักศึกษาที่เข้าใหม่นะครับที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้ไม่ถึง 300,000 ดอลลาร์ต่อปีและหากผู้ที่มาเรียนมาจากครอบครัวที่รายได้ไม่ถึง 175,000 ดอลลาร์ต่อปีนั้นก็จะได้รับความช่วยเหลือสำหรับค่ากินอยู่แล้วก็ค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่นๆด้วยนะครับมูลนิธิ Bloomberg Philanthropies นี้กล่าวด้วยนะครับว่า2ใน3ของนักศึกษาปัจจุบันที่คณะแพทยศาสตร์ของจอห์นฮอปกินส์เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะรับความช่วยเหลือทางการเงินแล้วก็ราว 45% ของนักศึกษาปัจจุบันจะรับความช่วยเหลือเรื่องค่ากินอยู่ด้วยคือเรียกได้ว่ารวมทั้งนักศึกษาที่กำลังจะเริ่มเรียนนะในฤดูใบไม้ร่วงปีนี้แล้วก็นักศึกษาที่เรียนอยู่นะครับคราวนี้กล่าวประเมินนะว่าเงินบริจาคเนี้ยจะมีส่วนทำให้นักศึกษาเนี่ยไม่ต้องกู้หนี้ยืมสินมาเรียนนะ
ครับ
เขาบอกว่ามูลค่าหนี้เฉลี่ยของนักศึกษาที่เรียนจบจะลดลงเดิมทีเนี่ยอยู่ที่กว่า 100,000 ดอลลาร์คือ 104,000 ดอลลาร์จะมาอยู่ที่ราว 62,79 ดอลลาร์ในอีก5ปีจากนี้นะครับเงินบริจาคนี้ยังครอบคลุมความช่วยเหลือสู่คณะอื่นด้วยนะครับเช่นคณะพยาบาลคณะสาธารณสุขศาสตร์แล้วก็หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกอื่นๆของจอห์นฮอปกินส์นะครับไมเคิลบลูมเบิร์ก ผู้ก่อตั้งมูลนิธินี้และเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท Bloomberg LP นั้นกล่าวในแถลงการณ์วันจันทร์ว่าเมื่อเราลดสิ่งกีดกั้นทางการเงินสำหรับงานสายนี้ที่จำเป็นเราสามารถเปิดโอกาสให้นักศึกษาจำนวนมากขึ้นทำตามเป้าหมายในอาชีพที่เขาปรารถนาและทำให้พวกเขานั้นทำงานเพื่อชุมชนและครอบครัวที่ต้องการคนเหล่านั้นมากที่สุดด้วยนะครับ
บล
ูมเบิร์กนั้นเคยเป็นนายกเทศมนตรีของมหานครนิวยอร์กแล้วก็ผูกพันกับสถาบันจอห์นส์ฮอปกินส์เพราะว่าเมื่อปี1974นะครับก
็
จบการศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่สถาบันแห่งนี้นั่นเองนะครับทั้งนี้มูลนิธิของไมเคิลบลูมเบิร์กนั้นเคยบริจาคเงิน 1,800 ล้านดอลลาร์ให้กับจอห์นส์ฮอปกินส์นะครับเมื่อเพื่อที่ว่าจะให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เนี่ยสามารถที่จะรับนักศึกษาโดยไม่ต้องห่วงว่าพวกเขานั้นมาจากครอบครัวที่มีรายได้มากน้อยเพียงใดนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับไมเคิลบลูมเบิร์กนั้นก็ได้ใช้เงินเพื่อกิจกรรมด้านการกุศลมากถึง 3,000 ล้านดอลลาร์นะครับทำให้เขาเป็นผู้ที่บริจาคเงินมากที่สุดในโลกคนหนึ่งเลยทีเดียวตามข้อมูลการวิจัยของ Chronicle of Philanthropy นะครับขณะนี้นะครับคณะแพทยศาสตร์ของจอห์นส์ฮอปกินส์ก็เป็นสถาบันที่ผลิตหมออีกหนึ่งสถาบันที่ได้ทุนการศึกษาโดยที่นักเรียนนักศึกษาเนี่ยไม่ต้องจ่ายค่าเทอมนะครับย้อนกลับไปไม่นานคุณอภรัตน
์
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ก็มีภรรยาม่ายของนักลงทุนวอลล์สตรีทคนหนึ่งนะครับเธอชื่อรูธกัสต์แมนนะครับเคยสอนอยู่ที่สถาบันอัลเบิร์ตไอน์สไตน์คอลเลจออฟเมดิซินตอนนั้นก็คือประกาศบริจาคเงิน 1,000 ล้านดอลลาร์เช่นกันนะให้กับโรงเรียนแห่งนี้โรงเรียนสาขาแพทย์แห่งนี้นะครับเป็นผลให้ผู้ที่เข้าเรียนนั้นไม่ต้องจ่ายค่าเทอมนะครับและเมื่อปี2018หรือว่าเมื่อ6ปีก่อนคู่สามีภรรยาเคนเนธและเอลีนแลนกันนะครับให้เงิน100ล้านดอลลาร์ต่อ Grossman School of Medicineแห่งมหาวิทยาลัยนิวยอร์กหรือว่า NYU เพ
ื
่อที่นักศึกษานั้นไม่ต้องเสียค่าเทอมเหมือนกันนะครับจากนั้นนะ2023ปีที่แล้วคู่นี้แหละก็บริจาคเงินเพิ่มอีก200ล้านดอลลาร์ให้กับ NYU Grossman Long Island School of Medicine เพื่อที่จะช่วยเรื่องค่าเทอมอีกนั่นแหละนะครับทั้งนี้นะครับคู่นี้คือใครนะครับ
ครับ
สามีนะครับคุณเคนเนธแลนกันนั้นก็คือผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Home Depot คุณอภรัตน์ก็คือบริษัทขายอุปกรณ์ก่อสร้างยอดนิยมนะครับแห่งหนึ่งของสหรัฐแต่ว่าก็ไม่พ้นเสียงวิจารณ์ผู้ชมรองศาสตราจารย์แคนดิสเชนนะครับแห่งมหาวิทยาลัย Milken Institute School of Public Health ที่มหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันเธอทำงานวิจัยเกี่ยวกับเป้าหมายทางสังคมของสถาบันการศึกษาสาขาแพทย์นะครับเธอก็ได้แสดงความเห็นต่อกระแสการบริจาคเงินล่าสุดให้แก่มหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์และ NYU รวมทั้งอัลเบิร์ตไอสไตน์คอลเลจออฟเมดิซินด้วยถ้าบอกงี้ครับว่าน่าเสียดายที่โดยภาพรวมเนี่ยคณะแพทยศาสตร์ในปัจจุ
บ
ันต
่
างล้มเหลวในการผลิตแพทย์ที่ทำงานบริการปฐมภูมิแก่คนไข้หรือว่าเวชปฏิบัติทั่วไปรวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตแล้วก็คนที่ทำงานให้กับชุมชนที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษนะครับถ้ายกตัวอย่างนะคุณผู้ชมว่าโรงเรียนแพทย์อย่างที่โรงเรียนมีแฮร์รี่เมดิคอลCollege ที่รัฐเทนเนสซีเนี่ยเหมาะมากที่จะได้รับเงินบริจา
ค
เพราะว่ามีการผลิตแพทย์ที่ทำงานนะครับด้านเวชปฏิบัติทั่วไปแล้วก็ให้การศึกษาคนที่มาเรียนส่วนมากนี่ก็เป็นคนดำนะครับในชุมชนที่ขาดแคลนแต่ว่าถ้าดูสถิติแล้วนะครับ AP ก็รายงานว่าไมเคิลบลูมเบิร์กเนี่ยเมื่อปี2020ก็บริจาคให้มหาวิทยาลัยดังกล่าวที่อาจารย์เชนได้พูดถึงถึง34ล้านดอลลาร
์
ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของเงิน100ล้านดอลลาร์ที่บลูมเบิร์กเนี่ยให้แก่โรงเรียนแพทย์4แห่งที่มีนักศึกษาส่วนใหญ่เป็นคนดำนะครับก็รายงานฉบับเต็มนะครับคุณผู้ชมสามารถไปอ่านได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับวันนี้เราก็นำมาเสนอในสาระที่แก่นสำคัญสำคัญนะครับและเราสองคนนะครับก็ต้องลาไปก่อนนะคร
ับ
ถึงช่วงท้ายของรายการผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณนพพลชัยเฉลิมมงคลสวัสดีครับ
สวัสดีครับ